dan, ovaj program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U podne izricanje presude vođi obraza Mladenu Obradoviću za nerede tokom parade ponosa. Nakon infuzije lekari razmatraju da Nikoliću intravenozno unesu i hranu. Naprednjaci najavili okupljanje ispred zgrade RTS-a. Srbija traži od Saveta bezbednosti preuzimanje istrage o trgovini organima na Kosovu. Petorica veterana u centru Zagreba štrajkuju glađu zbog presude hrvatskim generalima. Pobunjenici u Misrati zatražili pomoć stranih kopnenih trupa. Posle pola veka u Siriji ukinuto vanredno stanje. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. U narednih pola sata između ostalo govorimo uoči presude članovima obraza. Pravnik Goran Miletić ističe da je optužnica na klimavim nogama i da ne očekuje oštre kazne za nerede tokom parade ponosa.
To će biti još jedan loš signal našem društvu da se nasilje svake vrste isplati.
Pritvorenici u Beogradu prekinuli štrajk glađu kojim su tražili ista prava kao i Svetlana Ražnatović. Da li će ih dobiti novim zakonom koji predviđa mogućnost nagodbe, pitamo Božu Prelevića.
Ako ta sudska nagodba, kao što je za upevačicu Čaću Ražnjatović, bude samo za odabrane, a posebno ona narukvica ako bude samo za odabrane, vi onda imate zloupotrebu tog instituta.
Govorimo i o udžbenicima istorije. Jednostrana nastava, kakva je danas, može biti izvor daljih konflikata, upozorava Dubravka Stojanović.
To smo često nazivali takozvanom malom ringlom, tako da taj rat koji je bio u prvom planu preko udžbenika na malu ringlu se turi, pa tu tako malo se krčka jedno 10-15 godina, pa ako ponovo nekom zatreba neki rat, vi ste vašim obrazovanjem u oblasti istorije potpuno spremni da ponovo krenete.
Pre najavljenog slede vesti Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Viši sud u Beogradu trebalo bi u podne da izrekne presudu vođi obraza Mladenu Obradoviću i grupi od još 13 optuženih za organizovanje nereda tokom parade ponosa. Ukoliko budu osuđeni, Obradoviću, njegovoj supruzi Jeleni i Damiru Grbiću kao organizatorima preti kazna od 3 do 12 godina zatvora. Nakon što je lider naprednjaka Tomislav Nikolić priključen na infuziju, lekari kliničko-bolničkog centra Novi Beograd danas bi trebalo da razmotre mogućnost da mu se intravenski unose i hranljive materije. Posljednje informacije o Nikolićevom zdravstvenom stanju dao je kasno sinoć zamenik predsjednika SNS Aleksandar Vučić, koji je rekao da Nikolić ima problema sa bubrezima. Na pitanje da li bi porodica i Nikolić mogli da donesu odluku o prihvatanju intravenozne prehrane, Vučić je odgovorio da se ne meša u poslove lekara.
Svakako, pošto ne razumijemo to, dakle, samo bih onima koji misle da su mnogo pametni kad napadaju Tomislava Nikolića, a ako misle da je lepo sa cevčicama živjeti i tako dalje, rekao da stvarno nije lepo, a imao problema sa bubrezima, našli su više urina u krvi i zato je moralo da bude primijenjena terapija.
Vučić je izjavio i da ta partija neće odustati od pritiska na vlast i najavio mogućnost da sljedeće nedelje, kako je naveo, Srpska napredna stranka celu Srbiju pozove u Beograd. A simpatizeri naprednjaka za danas najavljuju okupljanje ispred zgrade RTS-a u Beogradu. Juče su, nezadovoljni njenim izveštavanjem, protestovali ispred radiotelevizije Vojvodine u Novom Sadu. Skupovi podrške Nikoliću održani su i u drugim gradovima Srbije, a organizatori okupljanja najavljuju i za danas. Evropski parlamentarci upozorili su Srbiju tokom dvodnevnog interparlamentarnog sastanka u Briselu da sadašnja politička nestabilnost šteti evropskim integracijama. Parlamentarne delegacije Evropske unije i Srbije zajednički su pozvale Tomislava Nikolića da okonča štrajk glađu. Radnici privatizovanog preduzeća za puteve Beograd, koje je deo Nibens grupe, najavili su protestnu šetnju u Beogradu. Oni traže da se preispita privatizacija i taj zahtev su vladi predali još 5. aprila, kada su također protestovali. Na Kosovu je u ponoć završen popis stanovništva, a tokom 19 dana tog procesa registrovano je nešto manje od 1.800.000 stanovnika. Nezvanični su podaci Zavoda za statistiku u Prištini. U srpskim sredinama popis je uspeo polovično, dok na severu Kosova nije ni počinjao. Albanska strana za sada ne pokazuje spremnost da popusti u svojim pozicijama u pregovorima o Kosovu, izjavio je šef srpskog pregovaračkog tima Borko Stefanović. Prema njegovim rečima, sva pitanja otvorena u prethodne tri runde pregovora u Briselu, nisu i zatvorena. Srbija je uputila pisani predlog šefu Ujedinjenih nacija, Ban Ki-moonu, tražeći pokretanje istrage o trgovini organima na Kosovu uz mandat Saveta bezbednosti, što bi omogućilo istragu u svim državama članicama svetske organizacije. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić ovaj predlog je u sedištu Ujedinjenih nacija uputio posle susreta sa ruskim ministrom spoljnih poslova Sergejem Ivanovim.
Mi nemamo ništa protiv da Eulex bude integralni deo istrage, ali u ovu istragu mora da se uključe i tužilaštva svih relevantnih zemalja članica Ujedinjenih nacija. Nakon što generalni sekretar prosledi pismo Srbije i predlog Srbije zemljama članicama Saveta bezbednosti, počeće konsultacije u okviru Saveta bezbednosti. Srbija nije član Saveta bezbednosti, ali smo se dogovorili sa našim ruskim kolegama na koji način će voditi ove pregovore.
Premijerka Hrvatske Jadranka Kosor izjavila je u Zagrebu da vlada ne razmišlja o povlačenju tužbe za genocid protiv Srbije.
Vlada nije razmatrala, ne razmatra apsolutno bilo kakav razlog za povlačenje tužbe. Dakle, nismo o tome razgovarali i ne razgovaramo o tome, nego smo sasvim sigurno, što mislim da je logično, među ostalim koncentrirani i na sve ono što možemo učiniti dodatno kako bi se ta kvalifikacija o zajedničkom zločinačkom pothvatu poništila u drugome stupnju.
Petorica hrvatskih ratnih veterana počela su štrajk glađu u centru Zagreba zbog nezadovoljstva osuđujućom haškom presudom generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču. Kod spomenika Banu Jelačiću na glavnom zagrebačkom trgu oni su postavili sliku Ante Gotovine i hrvatsku zastavu. A hrvatska policija podnela je krivičnu prijavu protiv bivšeg zapovjednika milicije u Dalju zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv civila i ratnih zarobljenika na području Erduta od kraja 1991. do septembra 1992. godine. Policija nije objavila identitet osobe, ali hrvatski mediji navode da je reč o Boži Boliću, bivšem komandantu milicije u Dalju koji trenutno živi u Novom Sadu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Visoki zvaničnik pobunjeničkog saveta koji upravlja libijskim gradom Misuratom formalno je zatražio od zapadnih trupa da intervenišu i zaštite pobunjenike. Grad pod opsadom drže snage lojalne Muameru el-Gaddafiju. Ovo je prvi put da su pobunjenici u Libiji tražili pomoć stranih kopnenih trupa. Uprkos pozivima Ujedinjenih nacija na uzdržanost i politički dijalog, nasilje u Jemenu ne prestaje. Na demonstracijama u prestonici Sani ubijene su najmanje dve osobe, a u sličnim sukobima u gradu Mukali ubijen je još jedan demonstrant. U uličnim nemirima na desetine demonstranata je povređeno. Vlada Sirije odobrila je ukidanje gotovo poluvekovnog vanrednog stanja, što je bio ključni zahtjev demonstranata u toj zemlji. Predsjednik Sirije, Bašar Asad, je kao razlog za ukidanje vanrednog stanja naveo da bi to značilo da demonstranti više neće imati razloga da budu na ulicama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Dok lider naprednjaka Tomislav Nikolić i dalje odbija hranu i vodu, njegove pristalice najavljuju nastavak skupova podrške. Oni su sinoć protestovali u Nišu, Šapcu i Kragujevcu. Iz tog rada javlja se naš dopisnik Branko Vučković.
Na protestnom skupu u rodnom gradu lidera Srpske napredne stranke Tomislava Nikolića okupilo se nekoliko stotina njegovih pristalica, kojima se obratio Mileta Poskurica, član predsjedništva SNS i poslanik iz Kragujevca. On je najavio da će protesti biti nastavljeni sve do raspisivanja izbora.
Mi ne mislimo da ovim našim skupovima ucenjujemo građane Srbije. Mi zapravo pokušamo da vlasti na miran način skrenemo pažnju, da je zaista vreme da nešto učini i da postane svesna posljedica vršenja vlasti koje zadnjih 11 godina osjećamo u Srbiji.
Radomir Nikolić, stariji sin Tomislava Nikolića, koji je odnedavno predsjednik gradskog odbora SNS u Kragujevcu, rekao je da su Srbiji potrebne mirne promjene, navodeći da bi žrtva njegovog oca bila uzaludna ukoliko bi u Srbiji izbili nemiri.
Poruka ovih okupljenja je da su Srbiji u ovom trenutku potrebne mirne promjene. Uzaludna je Tomislavljeva žrtva ukoliko u Srbiji ponovo dođe do nemira, ukoliko ponovo bude goreo Beograd, ukoliko ponovo bude bilo krvoprolića među Srbima.
Učesnici protesta nosili su stranačke zastave i transparente na kojima je pisalo "Izborimo se za promjene i branimo Srbiju dok je još imamo." Organizatori su za večeras najavili novi protest u centru grada. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Koliku cenu Srbija može da plati ukoliko se brzo ne završi najnovija kriza izazvana štrajkom Tomislava Nikolića, koji na taj način pokušava da izdejstvuje raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora do kraja godine? Može li biti usporen evropski put Srbije? Mogu li strani investitori potpuno okrenuti glavu od takve Srbije, još manje privlačne za strani kapital nego što je to bila juče? Iz Brisela šalju poruku da su veoma zabrinuti. Prilog Branke Mihajlović.
Peti interparlamentarni sastanak Evropske unije i Srbije u Briselu protekao je u senci političkih tenzija u Srbiji. Aleksandra Jerkov, članica delegacije Srpskog parlamenta.
Mi smo na kraju sastanka usvojili jednu zajedničku izjavu u kojoj su svi učesnici tog sastanka pozvali Tomislava Nikolića da prekine štrajk glađu i pozvali da vrati politički dijalog u institucije koje su za to nadležne i pozvali sve aktere na političkoj sceni Srbije na odgovoran politički dijalog.
I dok iz Brisela šalju poruke duboke zabrinutosti, Tomislav Nikolić, lider naprednjaka iz bolničke postelje u Beogradu, poručuje:
"Nema namjeru da stabilizam Srbiju. Sve što sam do sada uradio bilo da destabilizujem sebe."
"Yeah, how far are you willing to go with this?"
"Toliko daleko koliko je potrebno da Srbija bude na normalna zemlja."
Aleksandra Jerkov prenosi zabrinutost evropskih političara situacijom u Srbiji.
"Mislim da su svi zvaničnici Evropske unije, kako predstavnici Evropskog parlamenta, tako i predstavnici Evropske komisije, jasno stavili do znanja da to što Tomislav Nikolić trenutno radi nije u skladu sa tekovinama demokratskih društava, da svaki politički dijalog treba da se vodi u okviru institucija i da svakako ovo što se dešava ne može ići u evropskim integracijama Republike Srbije."
Jedna od članica delegacije je Jorgovanka Tabaković iz Nikolićeve Srpske napredne stranke, inače dobri poznavalac ekonomskih prilika u Srbiji. Ona dobro zna kakav je ulog na političkoj trpezi i odlaganje evropske kandidature i usporavanje inače usporenih stranih ulaganja u sve manje privlačnu Srbiju. Ona kaže da sve zaista može da se završi političkom odlukom.
"Zašto ne raspisati izbore za kraj godine, a sa realnim očekivanjem da dobijemo status kandidata u oktobru i početak pregovora? To će sačuvati Srbiju u evropskoj porodici, to će sačuvati i pomoći razvoju srpske ekonomije, ali sačuvati i život Nikolića."
U čemu je problem? Zašto je Brisel toliko zabrinut kada i u drugim zemljama Evropske unije postoje van institucionalni izlivi i nezadovoljstva? Ekonomista Miroslav Prekopijević.
"Ovu scenu ne možete nađiti ni u Norveškoj, ni u Mađarskoj, ni u bilo kojoj prosječno normalno evropskoj zemlji. Prema tome, tamo smo počeli da verujemo da su oni normalni, a oni su povukli potez kojim su nas uverili da su oni opet ipak oni stari."
Vatroslav Vekarić, dobri poznavalac spoljnopolitičkih prilika, potvrđuje da bi cela ova priča oko datuma izbora mogla da uspori evropske integracije Srbije.
"U zemljama Evropske unije su demonstracije, protesti, svakodnevna stvar. To nije nešto što je samo po sebi problem. Problem je način i stepen tenzije, atmosfera u kojoj su ozbiljni konflikti verovatni. Tako da mislim da u svakom slučaju je reč o nečemu što može da uspori proces evropske integracije Srbije."
A šta je sa stranim investitorima? Da li se njima šalje loša poruka o politički nestabilnoj državi? Miroslav Prokopijević.
"Naravno da utiče i na strane investitore, berza pada već dva dana, mada nije na nekih visinama ni ovako bila."
I pored toga, Prokopijević, koji nije partijski opredeljen, poručuje predsjedniku države:
"Recimo, kad igrač izvodi pištolj na kraju utakmice, kaže sudija svira penal i da će se ubijem jer će moj tim da ispadne iz lige, znači sudija ne smije da svira penal."
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
U Uoči izricanja presude Mladenu Obradoviću i drugim članovima Obraza koji su optuženi za organizaciju nereda tokom Parade ponosa u Beogradu, predstavnici LGBT udruženja nadaju se da će odgovorni za nasilje biti adekvatno kažnjeni. Jedan od organizatora Prajda, Lazar Pavlović.
Nakon svega što smo mogli da vidimo 10. oktobra na ulicama Beograda i od presudne važnosti da organizatori i počinioci tih krivičnih djela budu adekvatno kažnjeni i da suđenje bude završeno u razumnom roku, a možda će izricanjem ove presude pomoći da pokaže da može efikasno da radi. Samim tim, nadamo se da će time biti poslata jasna poruka svim eventualno ljudima koji budu pomišljali da u nekom narednom periodu budu rade sličan del.
Pravnici, međutim, ističu da je sama optužnica postavljena na klimavim nogama. Goran Miletić iz nevladine organizacije Branitelji ljudskih prava kaže da se boji da će i ovaj slučaj biti još jedan u nizu pokazatelja da se nasilje u društvu isplati.
Naime, optužnica je od početka bila postavljena na priču krvnim nogama, odnosno temelje da se na tome da su učesnici komunicirali SMS porukama toga dana kada je bila povorka ponosa i istovremeno tu je optužena i Obradovićova nevenčana supruga čije se razdanje na predmeta traži u ovom slučaju. I sve skupa, dakle, optužnici nema nekih drugih detalja, cijelo je optužnici samo na jednom mjestu ponavlja zašto su u stvari ti pripadnici optuženi, dakle da su napadali ljude zbog njihove seksualne orientacije i povorka ponosa se možda pominje na par mjesta svega. Tako da, ključna stvar u ovoj optužnici je da su oni napadali, da su napadali policajce. Ono kako suđenje izgledalo do sada je prisa i prilika našeg pravosuđa, naime tu je bilo i odlaganja i sami optuženi su pravili, mogu reći slobodno, cirkus u sudnici. Oni su pozdravljali okupljeni sa pomoć Bog, tu je bilo i aplaudiranja i sudija se baš i nije pretjerano trudila da se stavio neke, u neke dobre okvire. Ono što se poslednji put dogodilo je da advokati su tražili da se ceo postupak obustavi zbog toga što su SMS poruke poslate, na kojima se temelje optužnice poslate, posle trenutka, kako oni kažu, kada su oni uhapšeni. To će biti još jedan loš signal našem društvu da se nasilje svake vrste isplati.
Goran Miletić opširnije ovome u našim narednim emisijama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U podne izricanje presude vođe Obraza Mladenu Obradoviću za nerede tokom Parade ponosa Nikolićevo stanje stabilno, naprednjaci najavili okupljanje ispred zgrade RTS-a. Srbija traži od Saveta bezbednosti da preuzme istragu o trgovini organima na Kosovu. Petorica veterana u Zagrebu štrajkuju glađu zbog presude hrvatskim generalima. Pobunjenici u Misrati zatražili pomoć stranih kopnenih trupa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku emisije o slučaju ratnog gradonačelnika Trebinja Božidara Vučurevića, naime njegovo izručenje od Srbije, gde je uhapšen po hrvatskoj poternici, traži i ta zemlja, ali i Bosna i Hercegovina. Hrvatsko pravosuđe tereti ga za bombardovanje Dubrovnika početkom 90. godina, kada je obavljao funkciju čelnog čoveka u opštini Trebinje. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini traži ga jer se protiv njega u toj zemlji vodi istraga za krivična dela ratnog zločina na području Trebinja. Portparol tužilaštva BiH Boris Grubešić demantovao je navode pravosudnih institucija Srbije, ali i nekih medija, da njihov zahtjev za izručenje Vučurevića ne sadrži potrebne dokaze.
Doista ne bih komentirao bilo kakve navode kojih je ovih dana doista i previše o kojekakvim nedostacima, oko dokumentacije koji dolaze iz nekakvih nezvaničnih izvora, to doista ne bih želio komentirati. Dakle, pravosudne institucije postupaju i komuniciraju profesionalno, dakle, službenim putem i ukoliko nekome neki detalji su potrebni ili pojašnjenja, može službenim putem to od nas zatražiti.
Kako se postupa u ovom slučaju i koje bi zemlje Vučurević mogao biti izručen, Branka Mihajlović pitala je Milana Antonijevića iz Komiteta pravnika za ljudska prava.
To se ceni na osnovu raznih okolnosti, naročito na osnovu težine mesta počinjenih kaznenih dela, vreme dostave zahteva, državljanstvo osobe i tako dalje. Znači, to su neke objektivne okolnosti koje sama država od koje se zahtev traži može ceniti u svakom konkretnom slučaju i pretpostavljam da će se ovde voditi računa o svim ovim merilima koje propisuje Evropska konvencija o izručenju.
Kakve šanse ima Hrvatska, a kakve Bosna?
Ne znam kako davati bilo kakvu procenu, međutim, ako me pitate kao nekoga koji je ipak pratio pojedine slučajeve izručenja, mislim da će u ovom slučaju baš zbog državljanstva, bez obzira na to što je Hrvatska prva podnela zahtev, Vučević biti izručen Bosni i Hercegovini. Ali vidjet ćemo stvarno da na osnovu same procene ministarstva kako će ovaj proces izručenja ići, ali nezahvalno je procenjivati u svakom slučaju.
Iz Komiteta pravnika Milan Antonijević.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pritvorenici okružnog zatvora u Beogradu prekinuli su višednevni štrajk glađu tokom kog su zahtevali brža suđenja. Nadu da im pritvor u buduće neće trajati u nedogled daje im reforma pravosuđa koju zahteva Evropa, a interesantno je da je do pritvoreničkog bunta došlo samo nekoliko dana posle nagodbe folk pevačice Svetlane Ražnatović sa tužilaštvom. Opširnije Zoran Glavonjić.
Nakon četvorodnevne drame iza zatvorskih rešetaka, štrajk 750 pritvorenika okončan je posle razgovora sa predstavnicima pravosuđa koji su ih posetili.
Pa evo, mogu da vam kažem da posle nekoliko razgovora sa upravom okružnog zatvora u Beogradu i trojicom sudija Višeg suda, pritvorena lica prestala su da sa odbijanjem hrane koja se sprema u zatvorskoj kuhinji i uzeli su ručak.
Rekla je za naš program Zorana Vučićević iz Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Srbije. Da li su dobili bolji ručak nego prethodnih dana, novinari nisu saznali, ali su do medija tokom bunta stizale reči pritvorenika. I mi hoćemo kao ceca, ako je država njoj mogla da izađe u susret, hoćemo da ispune i naše zahteve, hoćemo istu pravdu za sve. Govorili su poredeći svoje slučajeve u kojima su neki po godinu dana u zatvoru bez prvostepene presude, lišeni slobode kretanja, dnevnog svetla i posete bračnih drugova, sa nagodbom tužilaštva sa folk pevačicom Svetlanom Ražnatović, po kojoj će platiti 1,5 milijuna evra i uz elektronski nadzor 8 mjeseci provesti u kućnom pritvoru zbog nezakonite zarade od 4 miliona nemačkih maraka i više od 3 miliona dolara. Pritvorenicima je obećano da će se naročito hitno postupati u predmetima u kojima pritvori dugo traju, a u prilog tome mogla bi da ide obaveza reforme pravosuđa u kojoj je nedavno iz Beograda na analizu Savetu Evrope poslat nacrt novog zakonika o krivičnom postupku. Jedan od njegovih tvoraca, profesor Beogradskog fakulteta Goran Ilić, za naš program kaže da će taj zakonski akt doneti mnoge promene na bolje.
On bi trebalo da doprinese da se problem koji je gorući kod nas, da se postupci vode mnogo brže, da se efikasnije završavaju, da se znači onaj zahtev koji se pred svaku državu pa i Srbiju postavlja, to je da suđenje traje u razumnom roku, upravo ispoštuje.
Ključne izmene koje se uvode su tužilačka istraga, ali i institut nagodbe za učinioce svih krivičnih dela, kojim se predviđa da će zaključenje sporazuma o priznanju krivice biti moguće i za najteža krivična dela, uključujući i ona iz oblasti organizovanog kriminala, a ne kao do sada za dela za koje je propisana kazna do 12 godina zatvora. Pravnik Božo Prelević, bivši koministar policije Srbije, uz veliku primjedbu da o novim rješenjima nije bilo javne rasprave, kaže da je institut nagodbe u principu dobar, ali da uvijek postoji opasnost od zloupotrebe.
Sva negativna reakcija na to je vezano za upevačicu Caću Ražnjatović ili kako se već zove. Znači, ako ta sudska nagodba, kao što je sad slučaj, bude mogućno samo za odabrane, a posebno ona narukvica ako bude samo za odabrane, vi onda imate zloupotrebu tog instituta, a ne upotrebu tog instituta.
Ključ primjedbi većeg dela javnosti kada se radi o sporazumnom priznanju krivice, kao što je u slučaju Ceca, je da nagodbom okrivljeni može da kupi slobodu, odnosno da prvo kriminalom stekne novac pa da se nagodi. Goran Ilić kaže da nema bojazni da zakon neće biti primjenjivan onako kako je u interesu pravde. Božo Prelević zaključuje da se ipak obzirom na iskustva u posljednje 2 decenije mora biti na oprezu.
Ako imate korumpirane sudije i tužioce, pa njima ne treba nagodba, oni jednostavno neće optužiti kako treba ili će dovesti do zastare. Država mora da otvori 4 očiju kad gleda koga bira za sudiju i tužioca.
Nacrt novog zakonika o krivičnom postupku na glasanju u Skupštini Srbije mogao bi da se nađe polovinom godine nakon što se u njega ugrade izmjene na osnovu sugestija evropskih eksperata koje će stići do maja. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministarstvo prosvete Srbije konačno je podržalo projekat kojim je 11 stručnjaka iz svih zemalja regiona uporednim istraživanjem udžbenika istorije objavilo zbirku različitih viđenja istorijskih događaja bez nametanja jedne istine. Do nedavno je istoričarka Dubravka Stojanović putovala od grada do grada u Srbiji kako bi nastavnicima predstavila različite perspektive bliže i dalje prošlosti na Balkanu. Ona upozorava da nastava istorije, kakva je danas, može biti izvor daljih konflikata.
To smo često nazivali takozvanom malom ringlom. Znači, on imate sarmu, jel, u velikoj šerpi, na velikoj ringli, onda izvadite 2-3 sarmice pa da podgrete na onu malu ringlu, tako da taj rat koji je bio u prvom planu, koji su svi videli kao ta velika šerpa sarme, preko udžbenika na malu ringlu se turi, pa tu tako malo se krčka jedno 10-15 godina, pa ako ponovo nekom zatreba neki rat, vi ste vašim obrazovanjem u oblasti istorije potpuno spremni da ponovo krenete u ratni sukob.
Uporednim istraživanjem istoričari su zaključili da je takvo obrazovanje veoma opasno i za unutrašnje stanje u zemljama, jer vlasti šalju kontradiktorne poruke, ali i za međudržavne odnose, jer se sopstveni identitet najuspešnije gradi zahvaljujući negativnoj slici onih drugih susednih naroda.
Razlog je pre svega da taj drugi, po mogućnosti najbliži, po mogućnosti konkurentski narod, bude što crnji moguće. U odnosu prema kojima, a nasuprot kojih, mi ispadamo najstariji, najveći, najobrazovaniji, najcivilizovaniji, sa najstarijom državom, sa najozbiljnijim tradicijama. Pogledajte mape u udžbenicima. Mapa, to je naša zemlja, ona ima planine, ima reke, no lepa naša zemlja, ravnije celje. A oko nas je sivo. U najboljem slučaju vrlo informativnog udžbenika pišu imena tih baksuznih država oko nas, a najčešće ne piše, to smo isto analizirali, najčešće nema ni imena, dakle to je sivo i oni nemaju planine, ni reke. Mi ne možemo da dođemo do toga da se jedno mišljenje nametne drugima. Dakle, mi maksimalno što možemo, to je da obavestimo đake u svim ovim zemljama, pod jedan, da postoji onaj drugi. To mi uglavnom ne znamo uopšte. Druga informacija je da on nešto misli. Treća informacija je da to što on misli je legitim.
200 nastavnika istorije u Srbiji do sada je obučeno da učenicima može približiti sliku zajedničke prošlosti iz ugla onog drugog susednog naroda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Specijalnu osnovnu i srednju školu Žarko Zrenjanin u Subotici pohađa preko 300 učenika ometenih u razvoju. Škola u sto ima i dnevni boravak za mlade iznad 18 godina u kojima se odvija radna terapija. Više od 80% učenika ove škole potiče iz socijalno ugroženih porodica, te je za sve njih organizovana i besplatna užina. Među decom, međutim, ima i onih čije su porodice u takvim socijalnom stanju da im je to i jedini obrok tokom dana. Vesela Laloš.
Milana Kosanović je već gotovo 2 mjeseca ne samo učitelj, već i prijatelj 20-godišnjoj Tanji Molnar, kojoj pomaže u savladavanju za nju prilično teškog gradiva svakodnevne komunikacije.
Za mene je to nešto najlepše što je moglo da se dogodi u ovom gradu. Tanja je meni prijatelj koji meni znači da ja imam s kim da popijem kafu i da popričam. Lepo se rađujemo, Tanja je stidljiva, ja sam stidljiva, ali nas dve to zajedno prebrodimo.
Marija Martić za štićenicu ima 22-godišnju Čilu Farkaš, koja je zahvaljujući njoj već savladala mnoge kompjuterske veštine.
Pričamo, radimo nešto za ovo, za kompjuter program.
Uči malo engleske reči na kompjuteru, samostalno koristi, uključuje Word. Onda smo počeli na internetu da tražimo recepte. Mogu reći da smo se lepo uklopili.
Snežana Stantić, koordinator projekta, kaže da učesnici u ovom programu mnogo brže napreduju, čak i ako imaju veoma dobro porodično okruženje.
Te aktivnosti koje se obavljaju vezane su za njihovo osamostaljivanje u aktivnostima svakodnevnog života. Šta je to, ne znam, odlazak u kupovinu ili recimo rad na računaru, ili da on nauči sam, na primjer, sebi da pripremi jedan obrok, da skuva sebi čaj, da pusti film. To su uglavnom te aktivnosti, znači svakodnevne životne, socijalne veštine i aktivnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Za kraj još jednom najvažnije vesti, u podne izricanje presude vođi obraza Mladenu Obradoviću za nerede tokom parade ponosa. Nikolićevo stanje stabilno, naprednjaci najavili okupljanje ispred zgrade RTS-a. Srbija od Saveta bezbednosti traži da preuzme istragu o trgovini organima na Kosovu. Petorica veterana u Zagrebu štrajkuju glađu zbog presude hrvatskim generalima. Pobunjenici u Misrati traže pomoć stranih kopnenih trupa. Do kraja dana sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. I bilo to sve u ovom terminu iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.